ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από την Πεπτουσία FM. Σήμερα καλεσμένος στην εκπομπή μας είναι ο σχολάρχης της Πατμιάδας Εκκλησιαστικής Σχολής, ο κύριος Ιωάννης Ζαρκαδούλας. Κύριε Ζαρκαδούλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
Καλή σας μέρα, κύριε Στρουμπάκο από την Πάτμο. Καλημέρα και στους ακροατές του Πεμπτουσία FM. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Εμείς ευχαριστούμε να μάθουμε πράγματα για την Πατμιάδα, πατριαρχική παλιότερα σχολή, τώρα Πατμιάδα Εκκλησιαστική Σχολή. Να πούμε ότι είναι το αρχαιότερο σχολείο της χώρας, σε λειτουργία μέχρι και σήμερα. Αν δεν κάνω λάθος, από το 1713 είναι το έτος ιδρύσεως, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Η επίσημη χρονολογία ίδρυσης της Πατμιάδας ανάγεται στο 1713. Βέβαια, να πούμε αυτό, ότι υπάρχει μια χρονική συνέχεια και συνέπεια με την παιδεία στην Πάτμο, η οποία ξεκινάει από τη βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, τη βιβλιοθήκη του Οσίου Χριστοδούλου, ο οποίος ήταν και ο κτήτορας της Μονής. Η βάση αυτή της βιβλιοθήκης του Οσίου Χριστοδούλου, το εργαστήρι δηλαδή που δημιουργήθηκε μέσα στην Ιερά Μονή και κατόπιν 100 χρόνια πριν από την επίσημη λειτουργία της Πατμιάδας το 1615, με τον κληρικό Νικηφόρο τον Κρή, έδωσε τα πρώτα δείγματα της παιδείας στην Πάτμο. Η ίδρυση της σχολής το 1713 σηματοδοτεί όμως συστηματική και οργανωμένη παιδεία πλέον. Και είναι συνυφασμένη βέβαια η παιδεία στην Πάτμο με το Ιερό Σπήλαιο που ήταν η κοιτίδα της Πατμιάδας και την Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Σήμερα έχουμε ένα ιερό τρίγωνο στο νησί. Το σπήλαιο, η σχολή και το μοναστήρι.
Είναι χριστοκεντρική και εκκλησιολογική, θα έλεγε κανείς. Πώς να το πει κανείς, οι παράγοντες που συμπληρώνουν τη σχολή αυτή?
Ακριβώς. Να αναφέρουμε βέβαια ότι την εποχή που ιδρύθηκε η σχολή μας εδώ στην Πάτμο, βρίσκονταν το νησί υπό τουρκική κατοχή.
Το 1713 είπατε, έτσι, από τον Άγιο Ιεροδιάκονο Μακάριο Καλογερά.
Σε μια περίοδο σκοτεινή, δύσκολη, έτσι, που δεν ευνοούσε την ίδρυση σχολείων ή σχολών και να υπάρχει συστηματική και οργανωμένη παιδεία. Ο Άγιος Μακάριος βέβαια είχε αυτό το όνειρο να ιδρύσει σχολή στη γενέτειρά του την Πάτμο, και γυρίζοντας από την Κωνσταντινούπολη, όπου εκεί είχε φοιτήσει στη μεγάλη του γένους σχολή και με μια παρουσία εξαιρετική, να υπογραμμίσω εδώ ότι τον καλούσαν οι εκκλησιαστικές αρχές στην Κωνσταντινούπολη να παραμείνει και να αναλάβει αξιώματα μεγαλύτερα από το αξίωμα του διακόνου που είχε. Είχαν διαβλέψει τα χαρίσματά του, πίεζαν τον Άγιο Μακάριο να μείνει στο φανάρι με την προοπτική να αναγδυθεί σε Μητροπολίτη. Οι προτάσεις αυτές συντελεαστικές δεν τον έκαναν να αλλάξει τη γνώμη και επέστρεψε στην Πάτμο. Αυτή την παιδεία που είχε, την παιδεία που κατήχε από την Κωνσταντινούπολη, ήθελε να τη μεταλαμπαδεύσει στην Πάτμο. Και η μέρημνά του, η πρώτη του μέρημνα, ήταν να πουλήσει το σπίτι του και τα υπάρχοντά του, ώστε να μπορεί να ενοικιάσει το κάθισμα του Ιερού Σπηλαίου και να ιδρύσει μέσα σε αυτό, σε αυτόν τον χώρο που διατηρεί μέχρι και σήμερα, τα θεϊκά ίχνη και τα αποστολικά ίχνη, τη σχολή του, την Πατμιάδα σχολή, τη σχολή του Αγίου Μακάριου, όπως ονομάζονταν από την εποχή του. Βέβαια η επιλογή του σπηλαίου δεν ήταν τυχαία.
Στο κάθισμα, έτσι, της Ιερής...
Στο χώρο μέσα του Ιερού Σπηλαίου της Αποκαλύψεως.
Μάλιστα.
δεν ήταν τυχαία η επιλογή του σπηλαίου. Και μέσα σε αυτό το χώρο ίδρυσε ο Άγιος Μακάριος την πρώτη πατμιάδα, και μέσα σε αυτό το χώρο, από τη στιγμή που εγκαταστάθηκε με τους μαθητές του, δεν εγκατέλειψε ποτέ για κανένα λόγο. Δεν ξαναβγήκε παρά μόνο όταν κοιμήθηκε ο Άγιος το 1737. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η πνευματική σχέση που έχει η σχολή μας και με το σπήλαιο και με το μοναστήρι, αλλά και η χάρη του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, μας ακολουθεί μέχρι και σήμερα. Οι Άγιοι έφοροι της Πάτμου και της σχολής είναι αυτοί που οδηγούν τα βήματα της σχολής μέχρι και σήμερα στον 4ο αιώνα της λειτουργίας της.
Σας παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και εμείς και οι ακροατές, γιατί είναι ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο, πνευματικό κυρίως ταξίδι, για το ιερό νησί της Πάτμου και όχι μόνο.
Η Πάτμος ονομάζεται επισήμως Ιερά Νήσος, να το πούμε αυτό και για τους ακροατές που ίσως δεν το γνωρίζουν ή δεν το έχουν ξανακούσει. Και ως νησί είναι η μοναδική πατριαρχική εξαρχία. Πράγμα που σημαίνει ότι νοητά μπορούσαμε να το αποτυπώσουμε, είναι σαν ένα κομμάτι από το φανάρι μέσα στο Αιγαίο.
Σωστό.
Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και η πνευματική επιστασία του Πατριαρχείου και στο νησί και στο σχολείο μας είναι φανερή και ενεργή, και έχουμε αυτή την ευλογία να είμαστε το μοναδικό σχολείο, στο μοναδικό ιερό νησί, που είναι και το μοναδικό ως πατριαρχική εξαρχία.
Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Μένουμε λοιπόν εκεί, έχουμε μείνει στο σημείο που κάνει εκεί, είπατε, τα πρώτα μαθήματα ο Άγιος Ιεροδιάκονος Μακάριος Καλογιάς, έτσι δεν είναι, μέσα στο
χώρο του Ιερού Σπηλαίου.
Στο Ιερό Σπηλαίο.
Είναι αρκετοί χώροι από τότε, από το 1713, χρησιμοποιήθηκαν όχι μόνο ως αίθουσες διδασκαλίας, αλλά και ως κοιτώνες των μαθητών. Και τι εξυπηρέτησε το έργο του Μακαρίου καλύτερα από όλα? Αυτή η παιδαγωγική δύναμη, η θρησκευτική δύναμη του Ιερού Σπηλαίου. Εκεί οι μαθητές του διέπλασαν το χαρακτήρα τους, εκεί συνδύασαν την παιδεία με την κατάρτιση κατά Θεών και τη θεογνωσία που τους προσέφερε η διδασκαλία. Επειδή ακριβώς λειτουργήσε μέσα στο χώρο του Ιερού Σπηλαίου, η πρώτη ονομασία που καταγράφηκε για το σχολείο του Αγίου Μακαρίου ήταν «Ένδων της Αποκαλύψεως Φροντιστήριων». Και το έργο του Αγίου Μακαρίου, η φροντίδα του και η προσφορά του γίνεται ακόμα πιο σημαντική, αν αναλογιστούμε ότι ο ίδιος δίδασκε χωρίς να αμείβεται, φρόντιζε για όλους τους μαθητές του, ιδιαίτερα για τους άπορους, ζητώντας βοήθεια και από τους πάτμιους φίλους του, αλλά και από τους φιλογενείς που γνώρισε στην Κωνσταντινούπολη, οι οποίοι κατά καιρούς έστελαν χορηγήματα για να μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές. Η διαμονή στο σπήλαιο, μέσα στους χώρους του Ιερού Σπηλαίου για τους μαθητές, ήταν δωρεάν. Η διατροφή βέβαια ήταν προσωπική υπόθεση των μαθητών, γιατί δεν υπήρχε την περίοδο εκείνη κοινή τράπεζα. Όμως, οι φτωχότεροι μαθητές του Αγίου Μακαρίου είχαν την ευκαιρία δίπλα στον Άγιο Μακάριο να συντηρούνται με τις δικές του προσπάθειες, γιατί κάλυπτε και το μπαχτσίσι που λέγαμε την εποχή εκείνη, τον τουρκικό φόρο, ο οποίος έπρεπε να πληρώνεται από όλους ανεξαιρέτως τους κατοίκους στις τουρκοκρατούμενες περιοχές. Οπότε, ναι, μεν υπήρχαν μαθητές από όλα τα κοινωνικά στρώματα και από διάφορα σημεία, όσο μεγάλωνε και η φήμη της σχολής του Αγίου Μακαρίου, αλλά ήταν τέτοια η φροντίδα και η αγωνία του Αγίου Μακαρίου να συντηρήσει τους άπορους μαθητές, που τους έδινε την ευκαιρία να παραμένουν στην Πάτμο και να φοιτούν, ακόμα και αν ήταν οι πλέον άποροι. Αυτά βέβαια τα χρόνια που ο Άγιος Μακάριος αφιέρωσε χωρίς να ξαναβγεί, όπως είπα, από το χώρο του Ιερού Σπηλαίου, μαζί με τις ασθένειες που τον ταλαιπώρησαν για πολλά χρόνια, τον οδήγησαν μέχρι το 1737 να διδάσκει και από την κλίνη του. Δεν άφησε δηλαδή τη διδασκαλία μέχρι τη στιγμή που κοιμήθηκε μέσα στον χώρο του Ιερού Σπηλαίου. Αυτό για μας είναι ασύλληπτο σήμερα.
Τόση αγάπη είχε για αυτό που έκανε.
Ναι, δεν μπορούμε να φανταστούμε τη θυσία και την αφοσίωση ενός ανθρώπου ο οποίος αρνήθηκε επισκοπικούς θρόνους, την εξέλιξή του σε κάποιο επίσκοπο ή μητροπολίτη στο κέντρο της Ορθοδοξίας που ήταν η Κωνσταντινούπολη. Επέστρεψε και πούλησε τα υπάρχοντά του για να έχει αυτή τη σχολή. Είναι κάτι το οποίο μας φαίνεται πέρα από τις ανθρώπινες δυνάμεις. Και γι' αυτό είναι και φωτεινό παράδειγμα η ευλογία και η χάρη του Αγίου Μακαρίου για μας.
Και είναι αισθητική παρουσία του, φαντάζομαι, και έτσι δεν είναι?
Χωρίς να τον αναφέρουμε και μόνο που βρισκόμαστε λίγο παραπάνω από το χώρο του Ιερού Σπηλαίου, το αισθανόμαστε καθημερινά. Εμείς ανατρέχουμε στον Άγιο Μακάριο, ανατρέχουμε στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο και στον Όσιο Χριστόδουλο και πολλές φορές αισθανόμαστε ότι είναι δίπλα μας χωρίς να μιλήσουμε για αυτούς, χωρίς να γυρίσουμε να κοιτάξουμε την εικόνα τους.
Το διδακτικό πρόγραμμα ποιο ήταν από την στιγμή που ίδρυσε τη σχολή ο Άγιος Μακάριος Καλογεράς? Ποιο ήταν το διδακτικό πρόγραμμα?
Ο Άγιος Μακάριος μετέφερε αυτό το οποίο διδάχθηκε στη μεγάλη του γένου σχολή. Αυτά τα οποία λοιπόν, τα μαθήματα που διδάχθηκε ο ίδιος στην Κωνσταντινούπολη, αυτό ήταν και το όραμά του. Το διδακτικό πρόγραμμα που ίσχυε τότε ήταν παροχή μέσης και ανώτερης παιδείας. Εγκύκλια και φιλοσοφική πυρή, και θα σας εξηγήσω τι σημαίνει αυτό. Mm-hmm. Σήμερα έχουμε πηγές από την εποχή του Αγίου Μακαρίου, από τους μαθητές του τους ίδιους. Τα λεγόμενα μαθηματάρια που φυλάσσονται στη βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου μας δίνουν πολύτιμες πληροφορίες. Ήταν τα τετράδια, να το πω με απλά λόγια, των μαθητών. Εκεί βλέπουμε ότι διδάσκονταν φιλολογικά και φιλοσοφικά μαθήματα, ρητορική, θεολογία, εκκλησιαστική μουσική, στην οποία ήταν διαπρεπής ο Άγιος Μακάριος, λατινικά, φυσική. Μαθήματα τα οποία στις αρχές του 18ου αιώνα δεν ήταν πουθενά αυτονόητα. Πόσο μάλλον σε μια τουρκοκρατούμενη περιοχή. Και οι μέθοδοι του Αγίου Μακαρίου ακολουθούσαν αυτές τις μεθόδους της μεγάλης του γένους σχολής. Ήταν συστηματική, όπως σας είπα, η παιδεία και οργανωμένη. Δηλαδή είχε προκαθορισμένη διδακτέα ύλη. Είχε δασκάλους, τους μεγαλύτερους μαθητές τα πρώτα χρόνια με την αλληλοδιδακτική μέθοδο. Ο ίδιος δίδασκε και ως δεινός ρήτορας και τη φιλοσοφία και τη ρητορική και τη θύραθεν παιδεία. Δεν είχε μόνο στοχευμένα θεολογικό χαρακτήρα. Έτσι. Οι μαθητές του Αγίου Μακαρίου διδάσκονταν και μαθήματα όπως αυτά που σας ανέφερα, τα οποία ήταν και άλλο ενδιαφέροντος, και αυτή τη φήμη η Πατμιάδα την εξάπλωσε πολύ γρήγορα και έξω από τα όρια του νησιού. Mm-hmm. Και γι' αυτό άρχισαν να σειραίουν μαθητές στην Πάτμο και εκτός Ελλάδας ακόμα. Κάτι το οποίο στην πορεία δημιούργησε και ένα θέμα για το πού θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν όλοι αυτοί οι μαθητές. Mm-hmm. Επειδή το έργο του Αγίου Μακαρίου έγινε γρήγορα γνωστό και αυξήθηκε σύντομα ο ρυθμός των μαθητών της σχολής, δημιουργήθηκε αυτή η ανάγκη να στεγαστούν οι περισσότεροι μαθητές στον περιβάλλοντα χώρο του Σπηλαίου. Και εκεί πάλι η θητεία του Αγίου Μακαρίου στην Κωνσταντινούπολη αποδείχθηκε πολύτιμη, γιατί οι φιλογενείς Έλληνες της πόλης φρόντισαν να οικοδομήσουν νέα κτίρια στον περιβάλλοντα χώρο του Ιερού Σπηλαίου για να στεγάσουν, να δώσουν μια οριστική επίλυση σε αυτό το πρόβλημα το στεγαστικό. Προεξάρχων αυτής της χωρικής ήταν ο Μανολάκης Υψηλάντης, προσωπικός φίλος του Αγίου Μακαρίου, και η συντεχνία των γουναράδων της Κωνσταντινούπολης. Χάρη σε αυτή τη χορηγία ξεκίνησε έξω από το χώρο του Ιερού Σπηλαίου να κτίζεται ένα καινούριο συγκρότημα το 1729. Μέχρι σήμερα εδώ στην Πάτμο το ονομάζουμε Παλιά Πατμιάδα. Υπάρχουν ερείπια δηλαδή που σώζονται από το κτίριο του 1729. Και αυτή η Παλιά Πατμιάδα στέγασε τους μαθητές της μέχρι το 1856, οπότε το κτίριο εγκαταλείφθηκε και στεγάστηκε στη χώρα, στην οικία Παλαιολόγου τη λεγόμενη, που είναι ακριβώς κάτω από την Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου. Να σημειώσω εδώ ότι στην Παλαιά Πατμιάδα, στα κτίρια του 1729 και έπειτα, φίτησαν εξέχοντες μαθητές της σχολής, οι οποίοι κοσμούν το μαθητολόγιο της σχολής. ο Πατριάρχης Γρηγόριος Πέμπτος ο Εμφυλομάρτυρας. Mm. Ήταν μαθητής εδώ.
Α, ήταν μαθητής της Πατμιάδας, σχολείωσα.
Ακριβώς. Πέρασε από εδώ. Ο εκ των τριών ιδρυτών της φιλικής εταιρείας, ο Πάτμιος, ο Εμμανουήλ Ξάνθος. Mm. Ο Ιωάννης Θέμελης, ο οποίος έδωσε τη ζωή του στην έξοδο του Μεσολογγίου και βρίσκεται και μέσα στο χώρο του κήπου του Μεσολογγίου, η πρωτομή του. Ο Ιωάννης Καλός, όλοι αυτοί οι οποίοι πολέμησαν και έδωσαν τη ζωή τους στον αγώνα της Ελληνικής Επανάστασης. Άγιοι επίσης, εκτός από τον Άγιο Μακάριο, υπήρξαν ο διάδοχός του, διδάσκαλος Γεράσιμος ο Βυζάντιος, ο Εξυψωμαθείων. Τα Εξωμάθη είναι μια περιοχή έξω από την Κωνσταντινούπολη, ο οποίος τον διαδέχτηκε στο διδασκαλικό έργο. Ο Μητροπολίτης Αδριανουπόλεως Δωρόθεος ο Πρόιος, εθνομάρτυρας και αυτός. Ο πρωτοσύγγελος Αμασίας Πλάτωνα Ιβαζίδης, ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο στις αρχές του 20ου αιώνα με τις διώξεις των Τούρκων στον Πόντο. Και την πεντάδα αυτή των Αγίων, που σας ανέφερα μόλις, είχαμε την ευλογία να την αυξήσουμε σε έναν έκτο Άγιο που σχετίζεται με τη σχολή μας, με τον Άγιο Φιλόχιο της Πάτμου τον Νέο, ο οποίος δεν φίτησε μεν στην Πατμιάδα, ήταν όμως ο πνευματικός των μαθητών της σχολής μέχρι και την κοίμησή του το 1970.
Μεγάλη ευλογία για τη σχολή και ο Άγιος Αμφιλόχιος ο Μακρύς, έτσι δεν είναι?
Ο Άγιος Αμφιλόχιος ο Μακρύς πιστεύω ότι είναι μια από τις εξέχουσες πνευματικές φυσιογνωμίες του 20ου αιώνα. Το έργο του και στην Πάτμο και στα νησιά της Δωδεκανήσου και στην Κρήτη είναι εξαιρετικό, είναι φωτεινό παράδειγμα και για μας. Και μάλιστα ο Άγιος Αμφιλόχιος ερχόταν εδώ στη σχολή από το μοναστήρι του Ευαγγελισμού, το γυναικείο μοναστήρι του Ευαγγελισμού που ίδρυσε εδώ στην Πάτμο, για να εξομολογήσει τα παιδιά, να τα ακούσει, και δεχόταν και τους μαθητές όταν ανέβαιναν στο μοναστήρι του Ευαγγελισμού, χωρίς να κάνει ποτέ καμία διάκριση ούτε για το ποια μέρα είναι, ούτε για ποια ώρα είναι. Από τη στιγμή που ήταν μαθητές της σχολής, ήταν πάντα ανοιχτό το κελί του.
Άρα στη σχολή αυτή από την αρχή, θα έλεγε κανείς, υπήρχε αυτή η ευλάβεια και από τους μαθητές και από τους δασκάλους. Έτσι δεν είναι, μια ευλάβεια? Εννοώ ότι και διαβάζουμε βέβαια και γνωρίζουμε ότι και μαθητές και δάσκαλοι τελούσαν ιερές ακολουθίες, συμπροσευχόμενοι και ούτω καθεξής. Ισχύει βέβαια αυτό, έτσι?
Το παράδειγμα του Αγίου Μακαρίου ακολουθήθηκε πάντα, γιατί ο Άγιος Μακάριος, επειδή αρνήθηκε οποιοδήποτε άλλο βαθμό της ιεροσύνης, συλλειτουργούσε με τους μαθητές του εδώ στο ιεροσπήλαιο. Εννοείται. Ήταν ο ίδιος ο οποίος κατέβαινε μέσα στο χώρο και με τους μαθητές τους μεγαλύτερους έκανε τις ιερές ακολουθίες.
Ο οποίος
διάκονος των μαθητών του.
Είπατε ότι κοιμήθηκε και ως ιεροδιάκονος δεν πήρε ποτέ τον βαθμό της ιεροσύνης.
Ποτέ αρνήθηκε να πάρει οποιοδήποτε άλλο βαθμό της ιεροσύνης, γιατί θεωρούσε ότι θα του ήταν μια κατάσταση η οποία θα τον απέτρεπε από την ησυχία και την ύψη το να ασχοληθεί με κάτι άλλο.
Η ύψιστη ταπεινότητα που είχε προφανώς ο Άγιος.
Ακριβώς.
Και λέγαμε αυτό, κυρία Ζαρκαδούλα, ότι μαζί μαθητές και δάσκαλοι έκαναν λειτουργίες, μαζί συμπροσευχόμενοι και ούτω καθεξής.
Συμπροσεύχονταν και είχαν και την αλληλοδακτική μέθοδο που σας ανέφερα και νωρίτερα. Ζούσαν μέσα στο χώρο του Ιεροσπηλίου, ότι ποια μεγαλύτερη ευλογία θα μπορούσαν να έχουν.
Είναι βασικό στόχος αυτός της Πατμιάδας σχολής η διαμόρφωση της ζωής, της θρησκευτικής ζωής των μαθητών?
Ακριβώς. Πέρα από την επίσημη στοχοθεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που ισχύει μέχρι σήμερα για τα εκκλησιαστικά σχολεία, εδώ έχουμε ένα λόγο παραπάνω και καταλαβαίνετε και εσείς και οι ακροατές μας, μέσα από όλα αυτά τα πνευματικά μεγέθη, τα πρόσωπα αυτά που σας ανέφερα, να διαπλάθουμε τους μαθητές μας με αυτή την πνευματική παράδοση που έχουμε ως σχολείο. Έχουμε και την οφειλή στους Αγίους εφόρους της σχολής και την υποχρέωση απέναντι σε αυτούς και στους μαθητές που έρχονται σήμερα. Και ως προς το εκκλησιαστικό του ήθος και ως προς την επίδοσή τους, να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, να ακολουθήσουμε αυτό το λίγο που μπορούμε σε σχέση με αυτό που προσέφερε ο Άγιος Μακάριος. Αυτή τη θυσία και την αφοσίωση εμείς δεν μπορούμε να τη φτάσουμε. Μπορούμε όμως να εμπνευστούμε από αυτήν.
Ακούσατε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές στην φροντίδα του ήχου Ηλίνα Φονταρά. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Γεια σας.
Let's go.